Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mula nitong Nobyembre, maaari nang makapagpaturok ng COVID-19 booster shots ang mga tao na edad 16 anyos pataas. Inihayag ito kasunod ng dagdag na 27 na namatay mula COVID-19 sa Australia. Mahigit 75% na ng mga Australians na 16 anyos pataas ang naturukan na ng 2 doses ng COVID-19 vaccine. At mula Nobyembre a 8, maaari na silang makakuha ng 3rd shot ng bakuna. Ayon sa Health Minister na si Greg Hunt, maaring magpaturok ng Pfizer booster shots ang mga tao 6 buwan matapos na makatanggap ng 2 doses ng bakuna kontra COVID-19.
We have enough vaccine in the country to vaccinate everybody who comes due. And so as your 6 months has passed, you will be eligible to come forward.
Kasama na Australia sa bansang Israel bilang iilang bansa sa mundo na gawing available ang COVID-19 boosters para sa lahat. Sinimulan na kahapon ang pagbibigay ng booster shots sa mga residente ng aged care. Hindi naman gagawing sapilitan o mandatory ang booster shots. Ngunit hinihikayat ng pinuno ng Therapeutic Goods Administration, Professor John Skirit, ang lahat na magpaturok ng 3rd COVID vaccine.
It definitely gives extra protection against severe disease, particularly for older Australians and those that are in that vulnerable group. You'll remember last year with that 1A and 1B. We're not prioritising this time around, but they will be the ones that will be first to get to that 6-month period.
Samantala, sa loob ng 24 oras, dagdag na 25 katao ang pumanaw sa Victoria mula coronavirus, habang 2 naman ang namatay sa New South Wales. Nagpaabot ng kanyang pakikiramay si Prime Minister Scott Morrison sa mga pamilya ng mga nasawi.
It is a sobering reminder of the terrible reality of this pandemic and that reality is still visited upon us here in Australia despite the progress we're making. But our best defense against all of that has been the vaccination program.
Nakatakdang higpitan ng Victoria ang mga tuntunin kaugnay ng medical exemption para sa pagbabakuna. Mula 6 ng gabi nitong Biyernes, October 29, tanging ang Australian Immunization Register Medical Exemption Form ang pwedeng gamitin para sa pagbibigay ng pruweba ng medical exemption para sa vaccination. Para sa mga tao na kasalukuyang may hawak ng standard na letter of exemption mula sa kanilang GP, kailangang bumalik sa kanilang mga doktor para kompletuhin ang medical exemption form na nabanggit na pwede lamang gamitin para sa exemption. Ani Acting Chief Health Officer Ben Covey, ang pagkakaroon ng malinaw na proseso ay makakatulong sa mga GP o doktor sa pakikipag-usap sa kanilang mga pasyente tungkol sa limitadong medical exemption na magagamit para sa pagbabakuna. At ito ay para mapigilan ang pag-iwas na magpabakuna ng mga tao na walang tunay na problema sa kalusugan.
Those who don't have any of those specific contraindications to vaccination will see their existing exemptions expire in a fortnight's time.
Ipinagtanggol naman ng Premier ng Victoria ang mandatory vaccination requirements sa kanyang estado. Ayon kay Daniel Andrews, hindi magiging handa ang Victoria na muling magbukas ngayong Biyernes kung wala ang mga kautusan sa pagbabakuna na sumasaklaw sa maraming mga industriya.
We wouldn't be going to 80% tomorrow night and having a long weekend and going to the pub and doing all the things and meeting family and doing all the stuff that we've missed so desperately. We'd be locked down still.
Samantala, inalis na ng pamahalang federal ang global do not travel advice ito mula sa Smart Traveler website bago ang paunti-unting pag-alis ng mga restrictions sa international travel mula 1 ng Nobyembre. Pinawi naman ng Chief Medical Officer na si Paul Kelly ang mga pangamba ng mga magulang na pabalik ng Australia na may mga kasamang anak na edad 12 hanggang 17 na hindi pa ganap na bakunado. Magiging exempted anya sa hotel quarantine ang mga batang maedad sa pagitan ng 12 at 17 kung sila ay lalapag sa New South Wales o Victoria. Pero kailangan pa rin mag-quarantine sa bahay.
We're not going to be splitting up families. Those children will travel above the cap and they will be required to have a 7-day home quarantine and a couple of tests just to give that extra safety buffer because they are not fully vaccinated.
Dismayado naman ang mga Australians na umaasa sana na makabiyahe sa New Zealand nang hindi na kailangang mag-quarantine. Pinili ng gobyerno ng New Zealand na huwag tanggalin ang hotel quarantine para sa mga tao na manggagaling mula Australia. Gayunpaman, gagawin na lamang na 7 araw ang haba na kailangan mag-quarantine para sa mga tao na darating sa New Zealand. Yan ang ulat na binuo ni Philippa Carres-Brook para sa SBS News. Ako si Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.